Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Posle izbora Slavice Đukić-Dejanović za predsednicu Skupštine Srbije na dnevnom redu izbor potpredsednika parlamenta. Očekujem da nova vlada bude konstituisana sledeće srede, kaže Bojan Pajtić i navodi da ne bi odbio da bude premijer. Reni Bramerc razgovaraju o saradnji Zapadnog Balkana sa Haškim tribunalom. Beograd nizom manifestacija obeležava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. Nemačka u finalu evropskog prvenstva čeka pobednika večerašnjeg meča Španija-Rusija. Do kraja dana vedro i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da, iako Demokratska stranka još nije donela konačnu odluku ko će biti njen kandidat za budućeg premijera, koalicioni partneri te partije spremni su da ga podrže.
Najozbiljniji kandidati, dakle, Pajtić, Cvetković i gospodin Jeremić.
Dobro mi zvuče i Pajtić i Cvetković. Da li će biti Pera, Mika ili Žika, to je za nas nebitno.
Čućete da Srbija kasni sa izdavanjem biometrijskih pasoša, što je jedan od glavnih uslova za belu šengensku listu. Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484.
Mi sad ulazimo u jedan problem, jer je zakonom određeno da putne isprave moraju biti zamenjene do kraja godine, a to očigledno neće biti moguće.
U 19. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o oprečnim viđenjima istorije Nagornog Karabaha, odnosno da li pripada Jermenima ili Azerbejdžancima. Analitičar iz Bakua, Ilgar Mamadov.
Nagorno-Karabakh was part of Azerbaijan for centuries, if not thousands of years.
Nagorno-Karabakh je vijekovima dio Azerbejdžana, ako ne i hiljadama godina. Ruski ambasador u tadašnjoj Persiji, današnjem Iranu, u 19. vijeku u svom zvaničnom izvještaju piše o masovnom naseljavanju Jermena iz Persije u Nagorno-Karabakh, koji je u to vrijeme postao dio Ruske carevine, kao i Azerbejdžan u cjelini.
Savjetnik prvog jermenskog predsjednika Gerard Libardian.
That's really not true. I mean, history is quite clear.
To zaista nije tačno. Istorija je tu nedvosmisleno jasna. Znam da u Azerbejdžanu tvrde da su Jermeni došli posle ruskih osvajanja Južnog Kavkaza krajem 18. i početkom 19. veka. Postoje nedvosmisleni dokazi dugog prisustva Jermena na tom prostoru, kao što su manastiri pa i škole.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na čijem će dnevnom redu biti izbor potpredsednika parlamenta, sekretara i skupštinskih odbora, nastavlja se danas u 12 sati. Sat ranije, novoizabrana predsednica Skupštine, Slavica Đukić-Dejanović, održat će sastanak sa šefovima poslaničkih grupa. Posle dva dana rasprave, sinoć oko 22 sata, sa 128 glasova za i 97 protiv, poslanici su javnim glasanjem izabrali Slavicu Đukić-Dejanović za predsednicu Skupštine Srbije.
Poštovani narodni poslanici, dozvolite da vam se zahvalim na izboru za ovako značajnu državnu funkciju i onima koji su glasali za mene i onima koji to nisu učinili i svima koji su učestvovali u raspravi. Dozvolite da vam kažem da će moj orijentir za rad biti Ustav Republike Srbije, zakon i poslovnik o radu i da ću uložiti zaista kompletne svoje i psihičke snage i svoje iskustvo koje imam da u narednom periodu radimo efikasno, da duh tolerancije bude u radu i da naravno dostojanstvo bude na onom nivou koji zaslužuje naša zemlja i naši građani.
Poručuje Slavica Đukić-Dejanović, a za njen izbor glasali su poslanici Liste za Evropsku Srbiju, koalicije oko SPS-e i poslanici nacionalnih manjina. Protiv su bili radikali, narodnjaci i Liberalno-demokratska partija. Sudeći prema izjavama lidera SRS-a Tomislava Nikolića, koji je na kraju rasprave ponovio da ta stranka ne glasa za izbor Slavice Đukić-Dejanović jer je to izbor demokratske stranke, ni predstojeća rasprava o vladi neće teći ni malo lako.
Čekamo da u proceduru uđu zakon o vladi i ministarstvima, čekamo izbor vlade i tada ćemo reći ono što mislimo o takvoj vladi. Današnji dan nismo koristili da vas opomenemo na to kako neprincipijalnu koaliciju pravite i šta će to doneti Srbiji. Današnji dan smo iskoristili da pokušamo da odbranimo integritet Narodne skupštine Republike Srbije. Očigledno da vi morate da izvršite zadatke koje ste dobili.
Tomislav Nikolić, završnu reč dao je i poslanik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić.
Građani Srbije večeras ne dobijaju svog predsednika Narodne skupštine. Dobijaju ga poslanici pojedinih političkih stranaka, zato što večeras nismo čuli, možda ćemo narednih nedelja i meseci ipak to čuti, koji su to principi koji na tako jasan i nedvosmislen način povezuju koaliciju koju predlaže ovog kandidata. Ako to budemo jednog dana čuli, to će za nas biti veliko otkrovenje i verovatno veliko zaprepašćenje, jer sigurno ne možemo da dokučimo na lak način svojim skromnim mentalnim sposobnostima ono što se u toj situaciji desilo.
Miloš Aligrudić. Lista za Evropsku Srbiju i G17 plus formirale su odvojene poslaničke grupe u Skupštini Srbije. Predsednica poslaničkog kluba Liste za Evropsku Srbiju je poslanica DS-a Nada Kolundžija, a G17 plus Suzana Grubješić. Potpredsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, koji je jedan od najozbiljnijih kandidata za mandatara, izjavio je za B92 da bi nova vlada Srbije trebalo da bude izabrana do sledeće srede, kao i da on ne bi odbio da bude premijer.
Ja moram da priznam da je mnogo lagodnije biti na čelu izvršnog veća koje u ovom trenutku ima apsolutnu većinu. S druge strane, kod takvih ponuda ili predloga nemate pravo da odbijete, da preuzmete odgovornost, iako je neka pozicija lagodnija, ali moram da kažem da ću svaki posao obavljati jednako odgovorno i uložiti istu onu vrstu energije. U petak bi trebalo da bude na dnevnom redu zakon o vladi i zakon o ministarstvima. U ponedeljak i utorak bi trebalo po poslovniku Skupštine Srbije da se odlučuje o amandmanima i praktično ja očekujem u sredu, to nije fiksiran termin, ali očekujem u sredu sledeće nedelje da Srbija dobije novu vladu.
Bojan Pajtić. Nova vlada Srbije bi u svom sastavu trebalo da ima nova ministarstva za prostorno planiranje i građevinu i za ljudska i manjinska prava, ministarstvo za nacionalni investicioni plan, a zadržat će ministarstvo za Kosovo i Metohiju, piše u radnoj verziji zakona o ministarstvima. Redovna sednica vlade Srbije danas neće biti održana, a u kratkom saopštenju vlade nije naveden razlog neodržavanja. Evropski komesar Olli Rehn razgovaraće u Briselu sa glavnim tužiocem Haškog suda Seržom Bramercom o saradnji zapadno-balkanskih zemalja sa tim sudom. U evropskim diplomatskim izvorima saznaje se da Bramerc želi da sa Rehnom razmeni mišljenje o tome u kojoj meri vlasti u Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ispunjavaju obavezu pune saradnje sa tribunalom u Hagu. Švajcarski poslanik u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Dick Marty, imenovan je za izvestioca koji će ispitati navode iz knjige bivše tužiteljke Haškog tribunala Karla Del Ponte o trgovini organima Srba kidnapovanih posle sukoba na Kosovu 1999. godine. Marty, koji je za potrebe Saveta Evrope istraživao tajne zatvore CIA, zadužen je da napravi izveštaj i predstavi ga Parlamentarnoj skupštini. Nemam mnogo šta da kažem u ovoj fazi. Reč je o izveštaju o navodima o trgovini ljudskim organima na Kosovu, o čemu piše u poznatoj knjizi tužiteljke. Problem trgovine organima je širok i podsjećam vas da Savet Evrope sa Ujedinjenim nacijama istražuje naširoko tu temu, izjavio je Dick Marty. A novi šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Lamberto Zanieri, izjavio je da će pokrenuti šatl diplomatiju i dijalog između Beograda i Prištine, čim Srbija dobije novu proevropsku vlast. NATO očekuje da će do kraja sledeće godine imati obučene bezbednosne snage na Kosovu, koje će brojati 2.500 vojnika, izjavio je portparol te vojne alijanse Jamesa Paturaj. Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga pod nazivom Da li droga upravlja tvojim životom obeležava se u Beogradu nizom manifestacija. Gradski zavod za javno zdravlje saopštio je da je u protekle dve godine u Beogradu na 100.000 stanovnika smanjen broj registrovanih zavisnika od droge, ali je ukazao da su navedeni podaci dobijeni od onih koji su se javili lekaru, što je vrh ledenog brega u problemu narkomanije. Fudbalske reprezentacije Rusije i Španije danas u Beču igraju drugu polufinalnu utakmicu na 13. evropskom prvenstvu. Pobednik ovog meča igraće 29. juna sa Nemačkom, koja je sinoć savladala Tursku sa 3:2. Na desetine hiljada navijača koji su slavili ulazak Nemačke u finale zakrčili su sinoć centralne ulice Berlina. Četvrtog dana turnira u Wimbledonu danas će nastupiti čak četiri srpska tenisera u singlu, Jelena Janković, Janko Tipsarević, Viktor Trojicki i Nena Zimonjić u dublu sa Kanađaninom Danielom Nestorom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Tri su imena na listi kandidata za budućeg srpskog premijera. Sva trojica dolaze iz Demokratske stranke, a do ovog trenutka stranka nije uspela da postigne dogovor kome će od njih predsjednik Srbije poveriti mandat za sastav nove vlade. Problem postoji još samo u partiji predsjednika Borisa Tadića, dok se koalicioni partneri Demokratske stranke ne opterećuju neizvesnošću. Oni su saglasni da podrže kandidata demokrata, ma ko to bio. Pripremio Miloš Teodorović.
Na nastavku sednice Skupštine Srbije, dok se za govornicom raspravljalo o budućem predsedniku parlamenta, među poslanicima, u skupštinskim klupama i hodnicima i skupštinskom restoranu, najvažnija tema ipak je bilo ko će biti mandatar. Lista od tri imena očigledno je poznata, samo nedostaje da demokrate prelome. Funkcioner G17+, partije koja je u koaliciji sa demokratama, Vlajko Senić.
Ja verujem da su ova tri imena koje su u javnosti najozbiljniji kandidati, dakle, Pajtić, Cvetković i gospodin Jeremić.
Dakle, kandidati su 58-godišnji Mirko Cvetković, ministar financija u odlazećoj vladi. Ovaj doktor ekonomskih nauka po rođenju Zaječarac svojevremeno je obavljao i funkciju direktora Agencije za privatizaciju. Jedan je od srpskih eksperata koji je 80-ih radio kao konsultant Svetske banke, kao i na projektima u Pakistanu, Indiji i Turskoj, te na programu Ujedinjenih nacija za razvoj u Somaliji. Poslednji godinu dana uglavnom je uspevao da održi budžetsku stabilnost, a trenutno penzionerima obećava povećanja primanja, ali ne u ovoj godini. Iako po godinama duplo stariji od druge dvojice kandidata, u nekim poljima Cvetković nije iskusniji. To posebno važi za drugog kandidata, Vuka Jeremića. Engleski jezik je usavršio u Londonu, gde je završio srednju školu da bi potom diplomirao na teorijskoj fizici na Univerzitetu Cambridge. Fizika ga ipak nije previše interesovala, pa je magistarske iz oblasti državne administracije, i to kako je navedeno na vladinom internet sajtu, kao najbolji student završio na američkom Univerzitetu Harvard. Od 2004. je savjetnik predsjednika Borisa Tadića. On ga je podržao pri izboru za šefa diplomatije prošle godine, a što ga je zahvaljujući kosovskim zbivanjima izbacilo u prvi plan, a po nekim izvorima i trenutno uživa jaku podršku predsjednika u nameri da sa svojih 35 godina života postane najmlađi premijer u istoriji Srbije. Takav epitet mogao bi poneti i treći kandidat, Jeremićev vršnjak Bojan Pajtić.
Pokušaj ubistva četiri aktiviste Demokratske stranke noćas u Novom Sadu, najteži incident.
Ovaj Novosađanin, sin sveštenika, više od druge dvojice svojih konkurenata bavio se samom Demokratskom strankom, što potvrđuje i ovaj snimak gde govori o predizbornim incidentima. Pajtić, inače magistar pravnih nauka, od novembra 2004. obavlja funkciju predsjednika vlade više nacionalne Vojvodine. Po nekim procenama, upravo zahvaljujući onome što su pokrajinske vlasti poslednje godine učinile, koalicija za evropsku Vojvodinu postigla je majski izborni trijumf i povratila Novi Sad od radikala koji su 4 godine upravljali tim gradom. Pajtićev sugrađan zahvaljujući odnedavnom savezništvu demokrata sa socijalistima, sada možemo reći skoro pa i isto mišljenik, funkcioner SPS-a Dušan Bajatović, uprkos svim ranijim kritikama koje je upućivao demokratama, kaže da sada nema prigovora ni na jednu od ponuđenih premijerskih opcija.
Dobro mi zvuče i Pajtić i Cvetković. Ono što znam jeste da ova vlada ima jasan motiv da postavi najbolje i najsposobnije ljude koji nisu plod političkog kompromisa, nego su dokazano profesionalci.
Kako nisu plod političkog kompromisa ako se vlada pravi na principu političkog kompromisa?
Mislio sam u smislu obavljanja ministarskih i drugih funkcija, znači da na tim mestima mora da dođu ljudi koji su sposobni da obavljaju te funkcije.
Slično je i sa ostalim novim partnerima demokrata u Skupštini Srbije. Lider Jedinstvene Srbije, stranke koja se sa svega tri poslanika našla u poziciji da prelomi u kom će pravcu krenuti Srbija, Dragan Marković Palma, takođe ističe da su mu personalna rešenja nebitna.
Ne ulazim ja u kadrove Demokratske stranke, ono što je važno da taj premijer ima obavezu da realizuje ono što su koalicije dogovorile pre nego što se formira nova vlada, i to je za nas najbitnije. Da li će biti Pera, Mika ili Žika, to je za nas nebitno.
Uprkos nekim utiscima da je lider demokrata Boris Tadić spreman da na premijersko mesto postavi nekog od svojih saradnika koji se ne može pohvaliti izrazitom političkom harizmom, upravo kako bi pokušao da isključi mogućnost uzdrmavanja njegove liderske pozicije u DS-u, jasno je da su problemi pri izboru kandidata za premijera mogući samo u toj stranci, ne i u Skupštini. Jedini glas uzdržanosti za sada je došao iz Liberalno-demokratske partije. Lider te stranke, nekada visoko rangirani demokrata, Čedomir Jovanović.
Kalkuliše se sa nekoliko imena, ali bez obzira na potencijali svakog od osoba koji se u ovom trenutku pominju kao kandidati za premijere, očigledno je da to nisu osobe sa autoritetom. Kako se ova zemlja može menjati ako se ionako uništeni autoritete institucije dodatno banalizuju?
Po više najava može se očekivati da će do kraja sedmice, nije isključeno već u četvrtak, biti poznata konačna odluka Demokratske stranke. Time bi Srbija mjeseci po dana posle izbora dobila mandatara. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Posle izbora Slavice Đukić-Dejanović za predsjednicu Skupštine Srbije na dnevnom redu izbor potpredsjednika parlamenta. Očekujem da nova vlada bude konstituisana sledeće srede, kaže Pajtić i navodi da ne bi odbio da bude premijer. Reni Bramers razgovaraju o saradnji Zapadnog Balkana sa Haškim tribunalom. Beograd nizom manifestacije obeležava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. Nemačka u finalu Evropskog prvenstva čeka pobednika večerašnjeg meča Španija-Rusija. Do kraja dana vedro i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Najave pojedinih političara da će izrada biometrijskih pasoša početi u aprilu i da će građani Srbije nove putne isprave dobiti pre leta nisu se obistinile, što je bio razlog za nove optužbe na srpskoj političkoj sceni. Glavnog krivca za kašnjenje, potpredsjednik vlade Božidar Đelić vidi u guverneru Narodne banke Srbije Radovanu Jelošiću, dok i zavode za izradu novčanica poručuju da su takva očekivanja bila nerealna. Koliko će se kašnjenje u izradi pasoša odraziti na planirani ulazak Srbije na belu šengensku listu, istraživao je Nebojša Grabež.
Iako je prvobitno bilo najavljeno da će izdavanje novih biometrijskih pasoša za državljane Srbije početi tokom aprila, to se nije dogodilo i prema našim saznanjima sigurno neće početi pre jula, a možda i septembra. Za kašnjenje u procesu izdavanja putnih isprava potpredsjednik vlade Božidar Đelić optužuje guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića. Od trojnog sastanka sa predstavnicima MUP-a i Zavoda za izradu novčanica, Đelić očekuje precizne informacije o tome kada će građani dobiti nove pasoše i dalje verujući da će to biti najkasnije za desetak dana, odnosno pre sezone godišnjih odmora.
Sve je ovo dovoljno trajalo i vreme da svako preuzme svoj deo odgovornosti. Tako da ukoliko ne daju veoma brzo početak akvizicije, mislim da će to morati da proizvede određene posljedice. Veoma je važno da naši građani pre njihovih godišnjih odmora dobiju novi pasoš.
Direktor Zavoda za izradu novčanica Ljubiša Vuletić tvrdi da je Zavod tek 17. januara ove godine dobio konačnu specifikaciju izgleda pasoša, kao i da je minimalan rok za izradu takvog dokumenta 9 mjeseci. Tako da su očekivanja političara u ovom trenutku nerealna.
Još uvijek nismo dobili sve neophodne repromaterijale da bismo mogli da počnemo masovnu proizvodnju. Nedostaju nam ovi polikarbonati koji treba da se naprave u inostranstvu da bi prevazišli to što nemamo još svu opremu ovdje.
Do zastoja u ovom procesu došlo je u februaru i martu pri nabavci materijala iz zemalja Zapadne Evrope i Amerike, čemu je doprinjela nestabilna politička situacija i paljenje stranih ambasada u Beogradu nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije. Ljubiša Vuletić.
Pošto su tri mjeseca izgubljena zbog demonstracija, zbog problema sa finansiranjem sa ovim i sa onim, pomerite ovaj rok ovdje koji je rekao 20. maj, pomerite ga tri mjeseca dalje. E kad smo to rekli našim političarima, gospodo, dobit ćete na jesen ove pasoše, onda je nama rečeno to je neprihvatljivo. Pasoši moraju da budu 20. aprila.
I Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484 veruje da je realno da Srbija počne sa izdavanjem novih pasoša tek u septembru. Izdavanje biometrijskih pasoša je inače jedan od glavnih uslova za dolazak Srbije na belu šengensku listu, što bi se također prema najavama političara moglo dogoditi krajem ove ili početkom sljedeće godine. Osvrćući se na najnovije nesporazume i međusobno optuživanje u vrhu vlasti, Vladimir Petronijević kaže.
Da li je zapravo tu reč o nekoj vrsti bilo obstrukcije ili nekoj vrsti nedovoljne angažovanosti, ja ne mogu reći, ali znam da je za to potrebno vreme i mi smo ukazivali predstavnicima vlasti još kod usvajanja zakona o putnim ispravama da je nerealan rok da svi putne isprave budu zamenjene do kraja godine. Čak i ukoliko se u aprilu prosto sve stavi u funkciju i budu u najboljem redu. Videli smo da se tad govori o julu, neko pominje čak i septembar. Dakle, mi sad ulazimo u jedan problem, jer je zakonom određeno da putne isprave moraju biti zamenjene do kraja godine, a to očigledno neće biti moguće.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 19. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o oprečnim viđenjima istorije Nagornog Karabaha, odnosno da li pripada Jermenima ili Azerbejdžancima. Autor je Dragan Štavljanin.
Sukobi u Nagorno-Karabahu se smatraju najsloženijim u odnosu na preostala tri na prostoru bivše Sovjetskog saveza. Naime, za razliku od Abhazije, Južne Osetije i Pridnjestrovlja, koji teže da se definitivno odvoje od zemalja čiji su deo Gruzije i Moldavije, u slučaju Nagorno-Karabaha postoji još jedan akter, Jermenija, koja ga podržava. Uz vojnu i svaku drugu pomoć svojih sunarodnika iz Jermenije, Nagorno-Karabah je pobedio u ratu protiv Azerbejdžana, koji je okončan 1994. Poginulo je oko 25.000 ljudi, a izbjeglo ih je oko milion sa obe strane i do dana današnjeg se nisu vratili na svoje ognjišta. Reč je o etničkom sukobu u kome i Azerbejdžan i Jermenija polažu istorijsko pravo na Nagorno-Karabah. Mada nema raspoređene mirovne trupe u Nagorno-Karabahu kao u ostalim slučajevima, Rusija ima veliki utjecaj preko Jermenije. Istovremeno, Zapad je veoma zainteresovan za reintegraciju Azerbejdžana s obzirom da računa na bogata nalazišta nafte i gasa u ovoj zemlji. Rešenje se ne nazire bez obzira na mnoštvo inicijativa i učestale pregovore. U međuvremenu, postaknute sve većim prihodima od energenata, vlasti u Baku ubrzano naoružavaju armiju, pa postoji opasnost od novog rata. Nagorno-Karabah, odnosno planinska Crna Bašta, kako se kaže na azerbejdžanskom, ima 4400 kvadratna kilometra, odnosno nešto manje od polovine Kosova. Na ovoj teritoriji živi 145.000 stanovnika. Ona je delila kroz istoriju sudbinu celog Južnog Kavkaza, koji je bio poprište borbe velikih sila. Ovom regijom je uglavnom najprevladala Persija, a za utice su se nadmetali i Turska i Rusija. Karabah Hanat je 1813. godine pripao carskoj Rusiji. Nakon toga mnogi muslimani su emigrirali i istovremeno mnogi Jermeni doselili. Oko 57.000 Jermena naselilo se u Karabah posle mirovnog sporazuma iz 1828. Oko 1.243.000 Jermena je ukupno došlo u ruski deo Transkavkazije u 19. veku. Oko 35.000 muslimana, pre svega Azera, napustilo je Karabah. Jermeni i Azerbejdžanci se spore kome je Nagorno-Karabah pripadao kroz istoriju. Gerard Libardian, savjetnik prvog predsjednika Jermenije Levona T. Petrosijana tokom 1990. sada profesor na Univerzitetu Michigan u SAD-u, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
There is a territory that has been part of historic Armenia.
To je, mislim na Nagorno-Karabah, teritorija koja je bila deo Jermenije kroz istoriju. Ona istovremeno bila i deo Ruskog carstva, kao što je bio i Južni Kavkaz u celini. Nakon Prvog svjetskog rata stvorene su nezavisne države Azerbejdžan i Jermenija i obe su tvrdile da im pripada Nagorno-Karabah. Jermenija je polagala pravo na osnovu istorijskih razloga i činjenice da su Jermeni bili u većini u Nagorno-Karabahu. Azerbejdžan je pak tvrdio da je Nagorno-Karabah bio deo Elizabeth Wall provincije koja je bliža Kaspijskom moru. Dakle, pitanje je da li rešenje treba da se bazira na osnovu istorijskih razloga, demografije ili administrativne podele u vreme Ruskog carstva. Tada se postavljalo i pitanje statusa oblasti Zangezur, koja se danas nalazi na jugu Jermenije i Nahčevana. I Jermenija i Azerbejdžan su polagali pravo na sve tri provincije. Kada su Jermenija i Azerbejdžan postale članice Društva naroda, pomenute teritorije su označene kao sporne. U tehničkom smislu, Nagorno-Karabahu u to vreme nije bio deo Azerbejdžana. Međutim, opet je Rusija ovoga puta sovjetska imala presudnu ulogu, odlučivši da Nagorno-Karabah dodeli Azerbejdžanu, ali s pravom na autonomiju. Međutim, obe strane su bile nezadovoljne. Jermeni zato što je Nagorno-Karabah pripadao Azerbejdžanu, a Azerbejdžan zbog dodjeljivanja specijalnog statusa Nagorno-Karabahu. Nahčevan je dodeljen Azerbejdžanu, a Zangezur Jermeniji.
Nahčevan was given to Azerbaijan and Zangezur to Armenia.
Drugačiji je stav Ilgara Mamadova iz istraživačkog i centra za podršku sa sedištem u Baku, koji za naš program kaže:
there is a lot of history falsification around this issue.
Pitanje Nagornog Karabaha je opterećeno sa mnogo istorije. Nagorno Karabah je vjekovima dio Azerbejdžana, ako ne i hiljadama godina. Ruski ambasador u tadašnjoj Persiji, današnjem Iranu, u 19. vijeku u svom zvaničnom izvještaju piše o masovnom naseljavanju Jermena iz Persije u Nagorno Karabah, koji je u to vrijeme postao dio Ruske carevine, kao i Azerbejdžan u cjelini. U istom dokumentu taj ambasador navodi da se naseljavanju Jermena protivi lokalno azerbejdžansko stanovništvo, strahujući da bi u budućnosti Jermeni mogli da istaknu pravo na tu teritoriju. Dakle, prije oko 200 godina Jermeni kao pravoslavni hrišćani, odani Ruskoj carevini, naseljeni su na Gornom Karabah, dok su tamošnji Azerbejdžanci, narod turskog porijekla, smatrani nelojalnim. Do prvih ozbiljnih sukoba dolazi nakon oktobarske revolucije u Rusiji, kada su stvorene tri nove države na Južnom Kavkazu, Gruzija, Jermenija i Azerbejdžan. U to vrijeme Azerbejdžan je kontrolisao ne samo Nagorno Karabah, već i oblast Zangezur, koja sada pripada Jermeniji. Međutim, 20. godina prošlog vijeka, Sovjetska Rusija okupirala je to područje i dodijelila Zangezur Jermeniji, a Azerbejdžan faktički podijelila, jer je enklava Nahčevan ostala teritorijalno nepovezana sa ostatkom Azerbejdžana. Prije posljednjih konflikta, 1980-ih, u Zangezuru je živjelo 300.000 Azerbejdžanaca, a na Gornom Karabahu svega 120.000 Jermena. Azerbejdžanci u Jermeniji su bili lišeni bilo kakve autonomije, dok su Jermeni u Azerbejdžanu imali autonomiju.
Libardija, međutim, negira da su Azerbejdžanci došli mnogo pre na to područje i da im je Nagorno Karabah pripadao kroz istoriju, a da su Jermeni počeli da se naseljavaju tek kada je Rusija krenula da osvaja ovaj prostor krajem 18. i početkom 19. veka.
That's really not true. I mean, history is quite clear.
To zaista nije tačno. Istorija je tu nedvosmisleno jasna. Znam da u Azerbejdžanu tvrde da su Jermeni došli posle ruskih osvajanja Južnog Kavkaza krajem 18. i početkom 19. veka. Postoje nedvosmisleni dokazi dugog prisustva Jermena na tom prostoru, kao što su manastiri pa i škole.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li bi se raseljena lica vratila u Nagorno Karabah? Izbjeglica azerbejdžanske nacionalnosti.
Hey, biz Karabah torpağına yana bu saat.
Da, vratio bih se. Mi ne možemo da spavamo bez Karabaha. Vratili bismo se, ako nam to neko kaže, čak i ako je opasno. Ne možemo da živimo bez našeg Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Belki de yuhuda değil biz Karabah diyor.
Izbjeglica jermenske nacionalnosti.
Želim da se vratim bez ikakvog razmišljanja na moju zemlju, da pijem moju vodu u Karabahu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Posle izbora Slavice Đukić-Dejanović za predsjednicu Skupštine Srbije na dnevnom redu izbor potpredsjednika parlamenta. Očekujem da nova vlada bude konstituisana sljedeće srede, kaže Bojan Pajtić i navodi da ne bi odbio da bude premijer. Reni Bramers razgovaraju o saradnji Zapadnog Balkana sa Haškim tribunalom. Beograd nizom manifestacije obeležava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. Nemačka u finalu Evropskog prvenstva čeka pobednika večerašnjeg meča Španija-Rusija. Do kraja dana vedro i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.